16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Poznata imena 10 uhapšenih u akciji Centra javne bezbjednosti Banja Luka radi suzbijanja trgovine drogom. Dvoje osumnjičenih u bjekstvu.
Republika Srpska je spremna za novi kreditni aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, ali ima i rezervni plan da obezbedi nedostatak sredstava, izjavio premijer Džombić.
Bakir Izetbegović predstavljat će predsjedništvo BiH na predstojećem dijalogu u Briselu o pristupanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.
Dokumentovano da je Đukanovićeva banka kreditirala Stanka Subotića i narkokartela Darka Šarića, javljaju mediji u Velikoj Britaniji.
Vrijeme danas toplije sa više sunčanih perioda, kiše i pljuskovi samo mjestimično.
Pripadnici MUP-a Republike Srpske podnijeli su izvještaj protiv Nataše Kočić-Milidragović, Mladena Milidragovića zvanog Slovenac, Zorana Vojmilovića, Dimitrija Vavana i Vladimira Popovića, koji su uhapšeni jučer u akciji Zamak zbog trgovine drogom i oružjem, saznaje Srpska novinska agencija u MUP-u Republike Srpske. Izvještaj je podnesen i protiv Marina Dandića, Siniše Malbašića, Duška Karlice, Gorana Galića i Gojka Reljića. Pripadnici Centra javne bezbjednosti Banja Luka i Uprave kriminalističke policije juče su pretresli 14 lokacija radi otkrivanja i procesuiranja lica koji su dio organizovane kriminalne grupe drogom, izjavila je za naš radio portparol MUP-a Srpske Mirna Šoja.
Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske danas će predati u nadležnost okružnog tužilaštva Banja Luka 10 lica koja su juče lišena slobode u akciji Zamak, dok su dva lica trenutno nedostupna policiji. Protiv ovih lica bit će podneseni izvještaj zbog postojanja sumnje da su počinili krivična djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnim drogama i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnim materijama. U akciji Zamak, koja se provodi pod nadzorom okružnog tužilaštva Banja Luka, a koja je započela još u novembru prošle godine, policija je zaplijenula 540 grama opojne droge i heroin i određenu količinu naoružanja. Policijski službenici Centralne bezbjednosti Banja Luka i Uprave kriminalističke policije juče su pretresli 14 lokacija, a sve u cilju otkrivanja i procesuiranja lica uključenih u organizovanu kriminalnu organizaciju koja vrši neovlašteni promet opojnih droga, prvenstveno opojnih droge i heroina na području Banjalučke regije. Na području Banjaluke pretreseno je 8 lokacija, Gradiške 2 lokacije, a u Prijedoru 4 lokacije. Na jednoj lokaciji u Prijedoru policija je prilikom pretresa pronašla i opremu za ilegalno organizovanje igara na sreću.
U nastavku dnevnika ekonomske teme. Predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić izrazio je uvjerenje da će sa Međunarodnim monetarnim fondom biti postignuta saglasnost o novom aranžmanu, ali istakao da Srpska, ukoliko se to ne desi, ima rezervni plan i može da obezbjedi sredstva koja nedostaju. Premijer je najavio i da će uskoro biti održana tematska sjednica vlade na kojoj će se razmatrati efekti i uspješnost sprovedenih mjera ekonomske politike, informiše Predrag Vulin.
Rezervni plan postoji kao što je postojao za prošlu godinu kada smo putem emisije dugoročnih i kratkoročnih obveznica nadomjestili dio financijskih sredstava koja su izostala od Europske komisije i Međunarodnog monetarnog fonda, rekao je Džombić. On je naglasio da su neki od zahtjeva Međunarodnog monetarnog fonda da se nastavi sa uštedama na svim nivoima vlasti, da se pokuša smanjiti nivo javne potrošnje, te da se nastavi sa strukturalnim reformama koje su počele, koje je Srpska sprovodila i bez aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Ta sredstva možemo obezbediti u budućem periodu ukoliko izostane Međunarodni monetarni fond, ali ja lično mislim da ćemo postići saglasnost i da će Bosna i Hercegovina ući u novi aranžman. Predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda nam nisu mogli reći koji je to iznos sredstava novog aranžmana, nego da napravimo svi zajedno analize, predložimo kredibilne politike i iz tih analiza vidimo koliko je nama potrebno sredstava i usaglasimo sa njima na koji način će se finansirati i koje financijske institucije će učestvovati u tom finansiranju.
Premijer Džombić razgovarao je i sa šeficom Kancelarije Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, Anabela Nabeu. Ocijenjeno je da postoji obostrani interes za nastavak saradnje u smislu ispunjavanja uslova i korištenja sredstava iz kreditne linije koju ova finansijska institucija daje kao podršku razvojnoj politici zemalja. Govoreći o pismu u kojem je Privredna komora navela negativne ekonomske pokazatelje, Džombić je najavio da će uskoro biti održana tematska sjednica vlade na kojoj će se razmatrati efekti i uspješnost provedenih mjera ekonomske politike. On je rekao da su pad industrijske proizvodnje i drugi negativni pokazatelji dobrim dijelom posljedice velikog nevremena koje je u februaru zadesilo Republiku Srpsku.
U pismu koje se navodi iz Privredne komore je da u prvih nekoliko mjeseci imamo pad industrijske proizvodnje, odnosno isti prije prošle godine. Sasvim sigurno da su nepogode, vremenske nepogode u februaru mjesecu utjecale na industrijsku proizvodnju, uopšte na život građana, posebno u jednom dijelu Republike Srpske, ali naravno sve ono što se navodi kao argumente trebamo dobro izanalizirati i vidjeti da li trebamo preduzeti neke dodatne aktivnosti.
Premijer Džombić danas je razgovarao i s predstavnicima sindikata i rukovodstva preduzeća Hidrogradnja iz Istočnog Sarajeva. Dogovoreno je da 18. juna počne stečajna reorganizacija. Stečajni upravnik predložit će pretvaranje dijela potraživanja povjerilaca u akcije kako bi se omogućila finansijska stabilizacija Hidrogradnje i omogućio početak poslovanja bez gubitaka.
Predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić izjavio je danas da početkom ove godine nisu postojali uslovi za povećanje penzija, ali da će biti razmotrene neke mogućnosti.
Komentarišući najavu predsjednika Udruženja penzionera Srpske Rade Rakulja da će tražiti povećanje penzija, Džombić je rekao da će o ovoj mogućnosti ponovo razgovarati, prije svega o tome kada će se moći povećati penzije, kao i da nije spreman da daje prazna obećanja.
Nova proizvodna hala od 700 kvadratnih metara preduzeća Kolektor Bosna, slovenačkog koncerna Kolektor, otvorena je danas u Laktašima. Vrijednost ove investicije je 1,5 milijuna evra. Koncern Kolektor proizvodnju u Laktašima počeo je prije skoro 10 godina sa novom proizvodnom halom. U novoj proizvodnoj hali zaposleno je i 40 novih radnika. Sada je u ovom preduzeću zaposleno 300 radnika. Opširnije Aleksandar Javorac.
Slovenački koncern Kolektor Bosne je u proteklom periodu u opremu u Laktašima investirao više od 4 miliona evra i osposobio više od 200 zaposlenih koji danas uspješno vode složene tehnološke procese, rekao je predsjednik uprave slovenačkog koncerna Kolektor Idrija Stojan Petrić. Preduzeće u Laktašima radi u iznajmljenom prostoru, a od vlade Republike Srpske i opštine Laktaši očekuju da im pomognu da izgrade sobstveni poslovni prostor, jer bi u tom slučaju proizvodnja i broj zaposlenih u narednih 10 godina bili udvostručeni, kaže Petrić.
Mi smo u ovaj pogon uložili preko 1 milijun eura, a mislim da otprilike 1,5 milijuna eura. Sada mi smo prenesli dosta tehnologije iz Slovenije ovdje. Iz to novo tehnologije mi danas proizvodimo ovdje komutatore koje ide u svijet, naročito priznatim evropskim i vanjskim kupcima kao Valeo, Robert Bosch.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević ocijenio je da je otvaranje nove proizvodne hale odlična poruka za sve investitore da ulažu u Republici Srpskoj.
Vlada Republike Srpske, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva ima razumijevanja za probleme ovog privrednog društva Kolektor i učinit će sve da pomogne u rješavanju problema oko obezbeđivanja lokacije i proširenja proizvodnje u narednom periodu.
Radnici su zadovoljni uslovima rada u ovom preduzeću.
Radim znači sad 3 godine dana. 3 mjeseca smo ovdje u Laktašima, bio smo na obuci, ova naša ekipa, 30-ak ljudi u Sloveniji 9 mjeseci, sad smo ovdje 3 mjeseca, za sada sve ok.
Koncern Kolektor ima više od 3000 radnika širom svijeta. Prošle godine ostvaren je promet od 420 miliona evra, a tokom ekonomske krize prodaja je povećana za 60%.
U novoj proizvodnoj hali fabrike obuće Sanino iz Dervente posao je dobilo 70 radnika. U novoj hali, koja se prostire na 1500 kvadratnih metara, izmješten je pogon montaže u kome se izrađuje gotova cipela, dok je dio namijenjen za skladište i mehaničku radionicu.
Direktor fabrike Radovan Pazurević kaže da je hala izrađena vlastitim sredstvima kao i kreditom investiciono-razvojne banke sa pogonom koji je u Prnjavoru sa Nino zapošljava oko 900 radnika, ali nećemo stati na tome. U planu je proširenje kapaciteta što će zahtijevati zapošljavanje novih radnika, rekao je Pazurević. Proizvedena obuća plasira se na inostrano tržište.
Privreda Bosne i Hercegovine stagnira i dramatično zaostaje za zemljama regiona, a iz spoljno-trgovinske komore BiH upozoravaju, neophodno su strukturalne i ekonomske reforme radi povoljnijeg privrednog ambijenta i svježih investicija. U protivnom, BiH će biti u recesiji kada cijeli svijet prevaziđe ekonomsku krizu. Prilog Vesne Stakić.
Analize spoljno-trgovinske komore BiH pokazuju da će stopa privrednog rasta i u naredne dvije godine iznositi svega 0,5%, jer očigledni su pad izvoza i industrijske proizvodnje. Makroekonomski analitičar spoljno-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Duljko Hasić ukazuje da je pritom nepovoljan i sve manji interes inostranih investitora za ulaganjima u Bosnu i Hercegovinu, a razlog su, između ostalog, i administrativne prepreke.
Potrebno je preko 12 procedura vezano za registraciju i preko 60 dana za otpočinjenje biznisa u ovoj zemlji, fiskalna i parafiskalna opterećenja, a iznose preko 73,6%.
Pokrivenost izvoza uvozom lošija je nego prošle godine, kaže makroekonomski analitičar spoljno-trgovinske komore BiH Igor Gavran, navodeći da je taj odnos u aprilu ove godine bio ubjedljivo najnepovoljniji. Gavran kaže da je zabilježen rekordan deficit od 600 miliona maraka.
Ako se struktura uvoza i izvoza ne promijeni, nemojte zavaravati da se išta u stvari popravilo. Jednostavno, ponovno je riječ o jednoj jadnoj i žalosnoj ekonomiji koja uvozi maltene sve, izvozi poluproizvode, sirovine i energente. Bilo kakvo očekivanje pozitivnom smjeru su nerealna i nepostojeća.
Šta se sve uvozi u Bosnu i Hercegovinu, uključujući i vodu i električnu energiju, teško je i nabrojati. Istina, i uvoz je u odnosu na ranije godine u blagom padu, ali taj pokazatelj rezultirao je padom standarda građana. Hasić podsjeća da su u potpunoj ekonomskoj letargiji vlasti Bosne i Hercegovine zanemarile i obaveze koje proizilaze ulaskom Hrvatske u Europsku uniju i infrastrukturu na graničnim prelazima.
Od prvog već važe odgovarajuća pravila, pravilnici po osnovu kontrole hrane. Već imamo situaciju da se sa granice Hrvatske vraćaju voće i povrće, a od 1.7. stupit će na snagu novi pravilnik o kontroli proizvoda animalnog porijekla, tako da ćemo imati, znači, i u tom pravcu gubitke.
Iz Bosne i Hercegovine se na godišnjem nivou u Hrvatsku izvozilo poljoprivrednih proizvoda u vrijednosti od 200 miliona maraka. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju neminovan je pad izvoza, jer dva granična prelaza opremljena za fitosanitarnu kontrolu natjeraće proizvođače iz Bosne i Hercegovine da odustanu od izvoza u tu susjednu zemlju. Neprimjerena je stoga i sugestija vlade Federacije BiH da mljekari smanje proizvodnju za 30% da bi izbjegli gubitke, ocjenjuje Hasić i poručuje BiH vlastima da se pozabave pregovorima sa Hrvatskom te da na primjerima zemalja regiona krenu u ekonomske reforme i dopru do razvojnih i investicionih sredstava Europske unije.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovio je tokom današnjeg razgovora sa ambasadorom Ruske federacije u BiH Aleksandrom Bocan-Harčenkom spremnost Republike Srpske na sprovođenje onoga što se traži u odluci Sejdić-Finci bez značajnijih promjena Ustava.
Predsjednik Republike i ambasador Ruske federacije razmijenili su na sastanku u Banja Luci mišljenja o aktuelnim pitanjima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, uključujući i pitanje u vezi sa državnom imovinom. Iz kabineta predsjednika Republike Srpske saopšteno je da je razgovarano i o unapređenju svih vidova saradnje Republike Srpske i Ruske federacije.
Predsjedništvo BiH prihvatilo je poziv da u Briselu krajem mjeseca učestvuje na skupu na kojem će se voditi dijalog o procesu pristupanja BiH Europskoj uniji. Predsjedavajući Bakir Izetbegović prisustovat će ovom sastanku u ime kolektivnog šefa države, odlučeno je na današnjoj sjednici, informiše Radan Škipina.
Sastanku u Briselu 27. juna, koji organizuje Evropski komesar za proširenje Štefan File, osim Bakira Izetbegovića, prisustovaće i predsjedavajući savjeta ministara BiH, entitetski premijeri, gradonačelnik Brčkog distrikta i lideri stranačke šestorke. Osnovna tema, kako je najavljeno, odnosit će se na proces pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, što bi trebalo da rezultira koracima naprijed, iako još uvijek nije dogovoren način sprovođenja odluke Sejdić i Finci, rekao je nakon sjednice član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović.
Ovo nije nikakvo selenje i rješavanje problema u Briselu, ovo je pokušaj komesara za proširenje da u razgovoru sa ljudima iz Bosne i Hercegovine napravimo korake naprijed. Ne znam koliko drugi u Europskoj komisiji razmišljaju o tome, da govorim svoje mišljenje, ne predsjedništvo, a ne ni stranačko mišljenje, da je Europska unija u ovom momentu uopšte ne misli o proširenju, opterećena svojim problemima, kojih ima mnogo, i da mi, osjećajući se kao Evropljani na ovim prostorima, želeći da pripadamo i to Evropskoj uniji, žurimo, a ne znamo kako da to riješimo.
Predsjedništvo BiH je od Ministarstva odbrane zatražilo potpunu informaciju o dosadašnjem učešću vojnika iz Bosne i Hercegovine u misiji ISAF u Afganistanu, posebno o opravdanosti i troškovima koji su nastali tokom dosadašnjeg prisustva predstavnika BiH. Do tada neće biti slanja vojnih snaga BiH u Afganistan. Kada je riječ o odnosima unutar vladajuće stranačke šestorke i mogućnostima odstupanja Stranke demokratske akcije nakon izjašnjavanja o budžetu, Radmanović je rekao da novonastalu situaciju treba smiriti jer nikome ne ide u korist. Treba sačekati da prije svega partneri u Federaciji BiH raščiste svoje odnose, a sva rješenja su moguća, kaže Radmanović. On je potvrdio da u predsjedništvo Bosne i Hercegovine još nije stigao zvanični poziv za prisustvo inauguraciji novoizabranog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i da smatra da neki od tri člana obavezno treba da prisustvuje tom činu zbog razvijanja dobrosusjedskih odnosa dvije države.
U nastavku dnevnika.
Prijedor danas slavi dan odbrane ovog grada. Parastosom i polaganjem cvijeća na centralnom spomenobilježju u Ugljeviku obilježeno 20 godina od formiranja prve Majevičke brigade.
Zbog formalnih propusta pravosuđa Ustavni sud Hrvatske oslobodio Vinka Martinovića Štelu.
Novak Đoković pobijedio Slovenca Kavčića na Roland Garrosu.
Služenjem parastosa i polaganjem vijenaca na centralnom spomen obilježje za krst časni u Prijedoru je danas obilježeno 20 godina od dana odbrane Prijedor, izvještava Danijela Dodoš.
U ranim jutarnjim časovima, kada su muslimanske paravojne formacije iz desetak pravaca napale Prijedor s ciljem da zauzmu zgradu policije, opštine i lokalne radiostanice, te preuzmu grad pripadnici Vojske Republike Srpske, stali su u obranu. Jedan od njih bio je i Željko Goranja, koji je nakon dojave da je Prijedor napadnut, sa ratnim kolegama krenuo prema gradu. Muslimanske paravojne formacije presrele su ih kod gradskog muzeja, govori Željko Goranja.
Tu smo unakrsnom paljbom dočekani. Dva su momka nam poginula, Katić Neđo i Ritan Vukašin, i nas je 7 ranjeno u tome pincu.
Kobnog 30. maja u uličnim borbama poginulo je 15 Prijedorčana, a 25 ih je ranjeno. Porodice poginulih dodatno boli što za počinjen zločin nad Srbima u Prijedoru još niko nije odgovarao.
Nadam se da bi u ovoj godini trebalo da se pokrenu te tužbe koji su, za bar ove prve koji su stradali, kao što je Đapa, kao što su ovi pod Hambarinama.
30. maj značajan je datum za sjeverozapadni dio Republike Srpske, kategoričan je ministar Petar Đokić.
Bošnjaci moraju da budu svjesni da su toga dana, da li svjesno vođeni ili ne, nije više ni važno, ali nesporno moraju preuzeti odgovornost da su praktično bili ti koji su otpočeli i uspostavili spiralu zločina koja se ovdje dogodila na području i ovog grada, ali i posle toga se proširila na cijeli prostor Bosne i Hercegovine.
20 godina poslije, vrijeme kada se na Prijedor vrši pritisak pojedinih bošnjačkih nevladinih organizacija i federalnih medija, porodice poginulih Srba obilježavaju dio istine o proteklom ratu, smatra Marko Pavić. Iz, kako kaže, grada suživota, danas je svima otišla samo jedna poruka.
Da će istina uvijek pobijediti, a da smo mi spremni na dijalog, na to toleranciju, na pomirenje i na zajednički život.
Duhovnoj akademiji, kojoj su prisustvovali brojni gosti u Prijedoru, prethodilo je služenje parastosa i polaganje vijenaca delegacija na centralno spomen obilježje za krst časni.
U Ugljeviku je obilježeno 20 godina od formiranja prve Majevičke brigade Vojske Republike Srpske, koja je za ratne zasluge odlikovana ordenom Nemanjića.
Parastos poginulim srpskim borcima služen je kod centralnog spomenobilježja. Polaganjem vijenaca i zajedničkom molitvom počast palim borcima ove jedinice odali su članovi porodica, saborci, predstavnici opštine, boračkih organizacija i političkih stranaka. Tokom rata u redovima ove brigade poginuo je 301 borac, a 628 je ranjeno, dok je brigadu prošlo 3000 boraca. Prva majevička brigada formirana je 29. maja 1992. godine.
Pripadnici granične policije BiH na prelazu Kamensko uhapsili su juče Gorana Vukojevića, državljanina BiH, zbog postojanja osnove sumnje da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.
Vukojević je lišen slobode prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu na osnovu potjernice MUP-a Federacije BiH. O hapšenju je obaviješten sud Bosne i Hercegovine, po čijem nalogu je uhapšen i predat sudskoj policiji suda BiH.
Poslanik Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske Miroslav Kojić zatražio od zvaničnika Republike Srpske da preduzmu sve da se zaustave laži o karakteru rata u Višegradu i da se sa spomenika stradalim Bošnjacima izbriše kvalifikacija genocid.
Kojić u pismu upućenom predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, predsjedniku Narodne skupštine Igoru Radojičiću, ministrima Petru Đokiću i Stanislavu Čađi, kao i predsjedniku boračke organizacije Panteliji Ćurguzu navodi da je u subotu 26. maja u Višegradu nakon ukopa 60 bošnjačkih žrtava iz proteklog rata otkriveno spomen obilježje na kome između ostalog piše ubijenim i nestalim Bošnjacima žrtvama genocida u Višegradu.
Članovi Zajedničke komisije za obranu i bezbjednost Parlamentarne skupštine BiH i rukovodstvo Agencije za istrage i zaštitu konstatovali su danas da će ova agencija, bez obzira na najavljeni štrajk, izvršavati sve svoje zakonske obaveze. Borba protiv terorizma prioritet je u ovoj godini, izjavio je direktor SIPE Goran Zubac. Opširnije Stjepan Zlikovac.
SIPA sa svojim kadrovskim i tehničkim kapacitetima izvršavat će sve svoje zakonske obaveze i eventualni štrajk neće utjecati na njeno funkcionisanje, izjavila je predsjedavajuća Zajedničke parlamentarne komisije za bezbjednost Dušanka Majkić. Posebno se osvrnula na završeni istražni postupak u vezi uništavanja viška naoružanja.
Drago nam je da je SIPA uradila svoj dio posla na onim istražnim radnjama koje su vezane za Ministarstvo obrane, na kojem radi istražna komisija Parlamentarne skupštine, i nadamo se da će tužilaštvo uraditi svoj dio posla na procesuiranje onih koji su odgovorni kad je u pitanju uništavanje oružja u periodu 2006-2010. godina.
Direktor SIPE Zoran Zubac rekao je da budžet neće biti prepreka izvršavanja zakonskih obaveza i najavio bolje rezultate u radu u odnosu na prošlogodišnji. Prioritet se znaju.
Borba protiv terorizma, zatim koruptivna krivična djela i organizovani kriminal. I SIPA svojom snagom i svojim kapacitetima moramo i mi hoćemo, znači, odgovoriti.
Rukovodstvo SIPE zahvalilo se parlamentarcima za podršku u daljem radu, a obostrano je zaključeno da će saradnja u narednom periodu biti još bolja.
Europska unija prema ocjenama stručnjaka godišnje gubi od 8 do 12 milijardi evra u kriminalnom oticanju novca, i to prvenstveno zbog korupcije, izjavio je danas u Beogradu potpredsjednik Ustavnog suda BiH Miodrag Simović.
Simović, koji učestvuje na dvodnevnoj međunarodnoj konferenciji Borba protiv korupcije, iskustva i poređenja, navodi da se BiH po stepenu korupcije od 163 države nalazi na 93. mjestu. On je naglasio da policijski i pravosudni organi u BiH registruju samo mali dio krivičnih djela korupcije, odnosno jedno na nekoliko hiljada neregistrovanih. Međunarodna konferencija o korupciji okupila je eksperte iz više zemalja Europske unije, Rusije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije.
Ustavni sud Hrvatske prihvatio je tužbu koju je podnio Vinko Martinović Štela i naložio da on bude pušten na slobodu. Prema ocjeni Ustavnog suda, Županijski sud u Zagrebu prilikom odlučivanja o pritvoru koji je određen zbog mogućnosti ponavljanja krivičnog djela nije uzeo u obzir sve kriterijume koji se zahtijevaju prema praksi Ustavnog suda i Europskog suda za ljudska prava.
Martinović, Hrvat iz Bosne i Hercegovine, pušten je u januaru iz italijanskog zatvora nakon što je odslužio 2/3 18-godišnje zatvorske kazne zbog zločina nad bošnjačkim civilima u Zapadnoj Hercegovini 1993. i 94. godine. Protiv Martinovića je na snazi i međunarodna potjernica raspisana po nalogu Zagrebačkog županijskog suda, pred kojim je 1998. godine optužen za ubistvo jedne žene u Mostaru i pokušaj ubistva u Mostaru.
Britanski BBC objavio je, pozivajući se na do sad neobjavljene dokumente, da je prva banka koju kontroliše porodica Mila Đukanovića davala veoma povoljne kredite kompanijama povezanim sa Stankom Subotićem Canetom i narkobosom Darkom Šarićem.
BBC tvrdi da ti dokumenti, do kojih je ta medijska kuća došla u saradnji sa mrežom istraživačkih novinara Organizovani kriminal i korupcija, ozbiljno dovode u pitanje nastavak evropskog puta Crne Gore. Navodi u koje je BBC imao uvid, zapravo su izvještaji revizorske kuće Price Waterhouse Coopers iz 2009. i 2010. godine, koji nikada nisu objavljeni. Predmet istrage bili su najveći zajmovi koje je davala prva banka, a otkriveno je da je većina data grupama bliskim bivšem premijeru i lideru vladajuće Demokratske partije socijalista Milu Đukanoviću.
Lik prvog tenisera svijeta Novaka Đokovića grubo je zloupotrebljen u knjizi Kad porastem biću Nole, čiji je autor Blagoje Baković iskoristio ime vrhunskog sportiste za svoje ciljeve u pjesmi Ja se kladim na Noleta, saopšteno iz Đokovićevog tima.
Baković je radi zarade iskoristio Novakov lik, povezujući ga sa klađenjem i kladionicama u pjesmi Ja se kladim na Noleta. Iz Đokovićevog tima najavljuju da će njihov pravni zastupnik zaustaviti sve nedozvoljene aktivnosti u vezi sa grubom zloupotrebom Novakovog lika i djece u spornoj knjizi. Urednik knjige Kad porastem bit ću Nole poznat je dječji pjesnik Ljubivoj Šumović. Knjiga je objavljena ove godine.
Ostale vijesti iz svijeta. Broj poginulih u snažnim zemljotresima koji su jučer u nekoliko navrata pogodili sjeveroistok Italije porastao je na 17, dok je u potresima povrijeđeno najmanje 350 ljudi, objavili su mediji.
Spasilačke ekipe nastavljaju da raščišćavaju ruševine, a oko 5000 ljudi evakuisano je iz svojih kuća. Italijanske vlasti upozorile su da se narednih dana mogu očekivati novi potresi.
Međunarodni sud za ratne zločine u Hagu osudio je bivšeg liberijskog predsjednika Charlesa Taylora na 50 godina zatvora zbog podržavanja pobunjenika koji su tokom građanskog rata u Sierra Leone ubili više hiljada ljudi.
Specijalni sud za Sierra Leone proglasio je Taylora krivim po svih 11 tačaka optužnice zbog pomaganja i podsticanja pobunjenika koje okrivljuju za brutalna nedjela tokom desetogodišnjeg sukoba. Za podršku oni su Tayloru plaćali takozvanim krvavim dijamantima iz rudnika koje su imali pod svojom kontrolom. Bivši predsjednik Sierra Leonea prvi je državni lider koga je Međunarodni krivični sud za ratne zločine osudio poslije Drugog svjetskog rata.
Nasilje u Siriji se nastavlja uprkos upozorenjima međunarodnog posrednika Kofi Anana da je potrebno hitno prekinuti sukobe u ovoj zemlji. Dijelovi Homsa granatirani su jutros, a eksplozije su se tokom noći čule i u Damasku. Prema izvještajima posmatrača poginulo je 61 civil, 28 vojnika i 9 pobunjenika.
Zajednički mirovni posrednik Arapske lige i Ujedinjenih nacija Kofi Anan rekao je juče sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu da je nasilje u Huli dovelo Siriju do odlučujuće tačke. Zamjenik Kofi Anan trebalo bi danas da obavijesti Savjet bezbjednosti o najnovijem stanju u Siriji.
Azerbejdžanske vlasti potvrdile su danas da su osujetile teroristički napad tokom nedavno održanog takmičenja za izbor pjesme Eurovizije i uhapsile 40 osumnjičenih lica.
U saopštenju Ministarstva za nacionalnu bezbjednost navodi se da je grupa planirala napad u koncertnoj sali gdje je bilo održano takmičenje, kao i napade na predsjednika Ilhama Alijeva, policijske stanice, hotele gdje su bili smješteni stranci. Hapšenje je izvršeno u odvojenim akcijama u Baku, u gradovima Ganjaj i Sumget, kao i u još nekoliko regiona u zemlji.
Ponovo o domaćim aktualnostima. Skupština grada Banja Luka osvojila je na današnjem zasjedanju odluku o kreditnom zaduženju u iznosu od 22 miliona i 600 hiljada maraka. Sredstva će se iskoristiti za realizaciju 11 prioritetnih infrastrukturnih projekata. Sjednicu gradskog parlamenta pratio je Darko Đurić.
Usvojena su kreditna zaduženja za sanaciju i rekonstrukciju dvorane Borik i vodosnadbijevanje gradskog i seoskog područja. Sa ovim kreditnim zaduženjem grad Banja Luka će ukupno biti zadužen sa oko 210 miliona maraka. Gradonačelnik Dragoljub Davidović kaže da je svih 11 usvojenih projekata nemoguće finansirati samo iz budžeta i da su kreditna zaduženja bila neizbježna.
Sa ovim odlukama mi smo u ovoj godini zaduženi sa 11,8-9%. A u narednoj godini, koja je najveća, po tome ćemo biti formalno sa 17%, ali u tome je i kredit kod KfW banke koji u suštini vraća vodovod, sredstva obezbeđuje vodovod, a ne mi iz budžeta. Tako da kad se to uzme u obzir, to je nekih 15%, što znači da ostaje prostor još slobodan.
Odbornici Partije demokratskog progresa Srpske podržali su projekte u vezi s proširenjem i sanacijom vodovodne mreže, kao i izgradnju kanalizacije u ulici Rade Radića. Jedan od odbornika ove partije, Pero Maksimović, rekao je da je važna izgradnja kružne raskrsnice kod gradskog mosta, ali da postoji projekti koje PDP nije podržao.
Nije podržana dvorana Borik jednog prostog razloga što smo mi baš zaista stava da se radi nova dvorana u Banja Luci, samo ćemo tako natjerati vlast da urade novu dvoranu, a ovo je po nama krpljenje i neko prolazno rješenje i koje i ta investicija koja je vrlo ozbiljna, a sanacija je u pitanju, pitanje mislim kakve će dugoročne efekte dati, a u principu para neće biti.
Kao prioritetan projekat od posebnog interesa za grad koji će se finansirati iz kreditnih sredstava jeste kupovina Unis valjaonice hladno valjane trake u Ramićima radi uspostavljanja tehnološkog biznis parka. Vrijednost ovog projekta je oko 8,5 miliona maraka.
Kultura. Predavanje pjesnik o naučniku održano je danas na Filološkom fakultetu u Banja Luci. Koncert biseri operske muzike, mostovi muzike, bit će održan večeras u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci. Iz kulture opširnije Radmila Karanović.
Na predavanju koje je održano danas na Filološkom fakultetu Banja Luci, pjesnik Đorđe Nešić govorio je o naučniku Milutinu Milankoviću. Ovaj naučnik i sada je poznatiji u svjetskoj nego u srpskoj nauci, rekao je pjesnik Đorđe Nešić, koji je i upravnik kulturnog i naučnog centra Milutin Milanković u Dalju, rodnom mjestu našeg naučnika Milankovića.
Cilj ovog predavanja je upravo da zainteresujem studente i studente književnosti. Milanković, pored toga što je bio naučnik, bio višestruko talentovan čovjek, pa je bio i književnik, dakle da ih zainteresujem za njegov epistolarni roman Kroz vasione i vekove, koji u stvari predstavlja malu istoriju astronomije. Međutim, ova globalna promjena klime i zainteres ljudi za klimatske promjene čine Milankovićevo djelo aktuelnim.
Večeras će na Filološkom fakultetu u Banja Luci biti održano pjesničko veče. Svoja djela predstavit će pjesnici Đorđe Nešić i Đorđo Sladoje. U Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci večeras je svečani koncert biseri operske muzike Mostovi muzike. Nastupit će Združeni simfonijski orkestar Banja Lučke filharmonije i Simfonijski orkestar Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. Ideja je jačanje saradnje članova Banja Lučke filharmonije sa iskusnim kolegama iz Novog Sada, kaže direktor Banja Lučke filharmonije Ivan Otašević.
Tako na neki način, sve potrebno iskustvo, dok će svakako za članove orkestra Srpskog narodnog pozorišta ovo biti jedno interesantno iskustvo. Ovaj projekat se večerašnjim koncertom završava, ali ja se nadam da smo mi uspjeli da izgradimo te kulturne mostove koje ćemo u bližoj budućnosti, nadam se, često prelaziti.
Pred banjalučkom publikom bit će izvedeni dijelovi opera Rossinija, Puccinija, Verdija, Donizettija. Kao solisti nastupit će operski umjetnici, soprani Dunja Simić, Snežana Savičić-Sekulić i Miljana Brezičanin, zatim tenor Aleksandar Saša Petrović i bas Ivan Šarić.
Novak Đoković plasirao se u treće kolo otvorenog prvenstva Francuske Roland Garrosa nakon što je pobijedio Slovenca Blaža Kaučića sa 3:0 po setovima 6-0, 6-4 i 6-4. A predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Mile Kovačić rekao je danas da fudbalski radnici iz Republike Srpske neće prihvatiti nove izmjene statuta zajedničkog saveza koje traže Svjetska i Europska fudbalska federacija. Opširnije Dragan Pajić.
Prošlo je godinu dana od kada su nakon mnogo muka prihvaćene izmjene statuta Fudbalskog saveza BiH, Svjetska i Europska fudbalska federacija već su predložile nove izmjene. Predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Mile Kovačević kaže da će Savez Srpske razmotriti prijedloge i da neće prihvatiti one koji ugrožavaju poziciju fudbala Republike Srpske u okviru Fudbalskog saveza BiH.
Već sad na stolu se nalaze nova rješenja koje ćemo mi imati vremena, nadam se, da dosta dobro razmotrimo i siguran sam da Fudbalski savez Republike Srpske neće prihvatiti ni jedno rješenje koje bi dovelo do umanjenja prava i položaja Fudbalskog saveza u Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine.
Nezvanično, jedan od predloga Svjetske i Europske fudbalske federacije je i da udruženja klubova Premijer lige, sudija i trenera, nakon što budu osnovana, dobiju po 5 predstavnika u skupštini i po jednog predstavnika u izvršnom odboru Saveza BiH. Predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Mile Kovačević ističe da to nije prihvatljivo jer bi promijenilo sadašnji način glasanja.
Na taj način bi bila ta formula kojim se donose odluke pomjerena, mi smo sigurni na našu štetu i mi to nećemo dozvoliti. Tada se remeti ova zaštita entitetskih fudbalskih saveza i mi nismo spremni da prihvatimo takva rješenja.
Predstavnici Svjetske i Europske fudbalske federacije trebali bi 8. juna da posjete Fudbalski savez BiH, a razgovarali bi i s predstavnicima entitetskih saveza, nakon čega bi trebalo da bude jasnija situacija kada riječ o novim zahtjevima za izmjenu statuta.
Prognoza vremena, dežurni meteorolog Milica Đorđević.
Što se tiče temperatura u 14 časova, najsvežije je bilo na planinama, tako je Čemerno imalo 13 stepeni, 16 Gacko i Nevesnje kao i Han Pjesak, Sokolac 17, 19 stepeni Foča, 20 Bileća, Mrakovica, Rudo, 21 Drinić, Srebrenica, 22 Višegrad, Mrkonjić-Grad, Trebinje, Šipovo, 23 Srbac, Bijeljina, Zvornik su imali 24, 25 stepeni Mlječanica, 26 Banja Luka, Doboj, Novi Grad, Prijedor i najtoplija je bila Derventa sa 27. Tokom dana ostaće ovako toplo vrijeme sa puno sunčanih perioda, ali ponegdje na istoku i krajnjem severozapadu i zapadu će taj razvoj oblaka doneti ipak kratkotrajnu kišu, a i pljuskuje se grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 21 do 28, na planinama od 15 do 18 stepeni. Što se Banja Luke tiče, slično vrijeme, toplo, puno sunca, uz umereni razvoj oblaka, ali ipak očekujemo da ostane suvo vrijeme. Kiša se može javiti samo u široj regiji grada, maksimalna dnevna temperatura oko 27 stepeni. Sutra ujutru vreme delimično vedro uz malo oblaka, samo će ponegdje duž reka biti kratkotrajne magle. U prvom delu dana ostaje prijatno toplo i sunčano vreme, ali od sredine dana i tokom popodneva prvo na istoku i krajnjem zapadu, a zatim i u ostalim predelima dolazi do razvoja oblaka koji donose kišu i pljuskuje sa grmljavinom u većini predela. Maksimalne dnevne temperature slične današnjim od 22 do 28, na planinama od 17 do 20. Slično će biti u Banja Luci, toplo vreme i sunčano u prvom delu dana, ali tokom popodneva opet ćemo imati razvoj oblaka koji donosi kratkotrajnu kišu, a i pljuskuje sa grmljavinom. Maksimalna dnevna temperatura oko 27 stepeni.
Pred kraj dnevnika podsjećamo. Danas u aktualnostima Radija Republike Srpske nakon vijesti u 17 časova. Sa Međunarodnim monetarnim fondom saglasnost o novom aranžmanu ili rezervni plan Srpske koji može da obezbijedi sredstva koja nedostaju. Budžet institucija BiH i lokalni izbori. Stranački pregovori. Održani su izbori u Srbiji, sutra je zakletva izabranog predsjednika Tomislava Nikolića. Odnosi u regionu, procjene. Gost emisije, politički analitičar Tanja Topić. Emisiju uređuje i vodi Velimir Božić. Hvala što ste bili s nama. Podsjećamo na vijesti dana.
Poznata imena 10 uhapšenih u akciji Centra javne bezbjednosti Banja Luka radi suzbijanja trgovine drogom. Dvoje osumnjičenih u bijegstvu.
Republika Srpska je spremna za novi kreditni aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, ali ima i rezervni plan da obezbedi nedostatak sredstava, izjavio premijer Džombić.
Bakir Izetbegović predstavljat će predsjedništvo Bosne i Hercegovine na predstojećem dijalogu u Briselu o pristupanju BiH Evropskoj uniji.
Dokumentovano da je Đukanovićeva banka kreditirala Stanka Subotića i narkokartel Darka Šarića, javljaju mediji u Velikoj Britaniji.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Bojana Gligorević.